3 časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Emisija Kontrapunkt. Danas predstavljamo obimnu etnološku studiju posvećenu drevnim kulturama Meksika i šire Latinske Amerike, koja je objavljena u izdavačkoj kući Pešić i sinovi pod nazivom Maje, Acteci i šamanska tradicija Meksika. Autor je profesor Jelena Galović, koja već 30 godina živi u Meksiku, gde je radila kao profesor Nacionalnog autonomnog univerziteta Meksika i dalje sarađuje sa Institutom za etnologiju. Ova knjiga, njene ishodišne tačke, pomažu da razmišljamo o civilizacijskim ishodištima na savremenog čoveka, koga su racionalizam i materializam doveli do tačke kada je u pitanju njegov opstanak na planeti i u toku transformacija u nešto što se ne može definisati lako. Kakav je spoj nastao zapadnog čoveka u skladu sa njegovim kretanjima i duhovnim spoju sa duhovnim tradicijama indijanskih kultura. To je mogućnost da drugačije sagledamo čovekove potencijale i razmišljamo drugačije o otvaranju perspektiva i dubljeg razumevanja, sagledavanja puteva izlaska. Profesor Jelena Galović je ima izuzetan život i on je u relaciji, u kontaktu sa kulturama, sa tom autentičnom i temeljnom stvarnošću koja je sadržana u prehispanskim civilizacijama i kod njihovih potomaka indijanskih naroda. Govorimo o tome šta se sve dogodilo i na koji način se ova kultura može sagledati. Jelena Galović je prevela sa španskog svetu knjigu Maja Popol Vuh, to je verzija Ermilar Abreda Gomese. Knjiga je 1998. godine objavljena u biblioteci Pečat izdavačke kuće Rad, a napisala je i knjigu Mistično-duhovne grupe današnjeg vremena. Danas, dakle, govorimo o knjizi Maje, Acteci i šamanska tradicija Meksika. Profesor Jelena Galović, danas govorimo o jednoj izuzetno uzbudljivoj temi o Majama, Aztecima i šamanskoj tradiciji Meksika. Biće to jedno uzbudljivo putovanje sa našom dragom gošćom. Dobrodošli u emisiju Kontrapunkt.
Hvala.
Vi ste uradili jedan veličanstven poduhvat u polju antropologije. Kažite nam kako je sve to počelo, kako ste krenuli da se bavite upravo ovom izvanrednom tematikom.
Ja sam 81. godine dobila stipendiju, to je bila stipendija naše vlade za Meksiko, zato što sam magistrirala na Svetoj knjizi Maja Popol Vuhu. Bila sam namenjena da odem na Jukatan i tu sam boravila čitavu godinu dana. Radila sam jedno istraživanje. Obišla sam sve arheološke zone Maja, koje su vrlo impresivne, ali glavni grad Jukatana, Merida, nije toliko bogat bibliotekama, knjigama, kursevima i mentorima, specijalistima koje sam ja tražila, antropolozima, kao što je to grad Meksiko. Znači, grad Meksiko je vrlo centralizovan i tu su skoncentrisane najbolje biblioteke. I ja sam otišla posle godinu dana da budem na nekom kursu i tokom tog kursa su se izdešavale mnoge druge situacije, da sam u jednoj duhovnoj grupi koja se zove grupa Gurdjieva, koji je radio na tome da članovi te grupe nauče neke svete igre i plesove i folklorne igre, jer je smatrao da koraci tih igara i ritam uzdižu osobu na viši nivo svesti. I kad sam ja jednom članu rekla da se bavim ovim prekolumbovskim kulturama, on me je pozvao da upoznam jednog šamana. To je bio prvi vođa te grupe koji se zvao Andres Segura. To je bila prva grupa Končerosa u kojoj sam ja počela da učestvujem, jer kada sam otišla i upoznala sam, videla sam da se radi o veoma jakoj ličnosti i taj prvi put smo mi imali taj esej igara i veoma mi se dopalo.
Ko su Končerosi, evo, za naše slušalce?
Oni se na drugi način zovu igrači astečkih igara, znači astečke igre ili pobedničke igre, igre koje su nastale posle konkviste u ovom sinkretisanom obliku kao što se danas igraju. To znači da su koraci tih igara prekolumbovski, odnosno astečki, baš u potpunosti i prenose se sa kolena na koleno, obično u krugu porodice, i vrlo retko oni puštaju da neki, kao što sam ja u to vreme bila, stranac, bude član tih igara, a još manje bi mogao da napreduje u toj hijerarhiji.
Znači, a kako se dogodilo da ste vi svuda, gde god ste bili, a naši slušalci će biti u prilici da čuju kako je to zapravo neverovatno iskustvo, svuda su vas primali zapravo kao deo sebe?
Pa, preko neke druge grupe, odnosno člana neke druge grupe. Za Končerose to je bila ova grupa Gurdjieva i taj istaknuti član te grupe bio je i član Končerosa, znači on je sledio oba ta puta paralelno. I on me je uveo, on me predstavio i posle toga ja sam počela da igram sa njima i učestvovala sam u tim ritualima igare i bdenja.
Što su
igre,
bdenja?
Solarne ceremonije, solarni ritual posvećen suncu, a bdenja su lunarni ritual gde se smatra da sunce prolazi kroz donji svet Mictlan noću i onda ujutru u zoru se pojavljuje ponovo na horizontu. Na neki način to je čišćenje od svih negativnih vibracija pomoću dva štapa koji su prekriveni cvećem. Smatra se da to cveće upija svu tu negativnu vibraciju kojom je član bio obuzet u toku noći kad su se pevale te žalosne pohvalnice. I tek u zoru on može da dođe do potpunog čišćenja, očišćenja i na neki način simboličan vaskrsenja. Znači, kako sunce umire noću, tako i taj član prolazi kroz tu tugu i, da kažemo, pevaju se te tužne pohvalnice, a tek u zoru počinje to očišćenje, počinje vaskrsenje i počinje nov život. To je simbolizam bdenja.
Kada ste tu praksu upražnjavali, odnosno te rituale, kakve su vaše iskustva?
Ja sam sa njima bila 7-8 godina u tri grupe, da tako kažemo. Prva je bila ta grupa Andre Segure. On je bio šaman koji je jako puno poznavao te rituale Končerosa, bio je iscelitelj, ali je bio čovek strašno jako karaktere i na neki način smatrali su ga mnogi tiranima, zato što je vikao, bio je strašno strog, preterano, nekad je čak koristio neke uvredljive komentare i na neki način bilo je jako teško izdržati učenje sa njim. 4 godine sam ja izdržala i onda nisam više mogla da to podnesem i prešla sam kod jednog starca koji je bio sušta suprotnost Andresu Seguri. On se zove Don Faustino Rodriguez. On je bio svet čovek, možemo da kažemo, u potpunosti.
Znači, 7 godina jednog izuzetnog, rekla bih, uzdizanja.
Jeste, zapravo igre Končerosa imaju nekoliko ciljeva. Jedno je da povećaju plodnost zemlje, drugo je da se prizove kiša. I paralelno sa ovom grupom Končerosa postoji druga grupa Graniserosa u kojoj sam isto tako bila, ali čije su inicijacije još rigoroznije, da tako kažemo, zato što oni bivaju inicirani gromom koji pogodi tog iniciranog člana i on, ako ne umre od tog groma, vrlo često ostaje polugluv ili gluv. Posle toga se u njemu rađaju neke isceliteljske moći i on postaje lekar narodne medicine i onda se predaje toj drugoj grupi, njihovim ritualima Graniserosa, koja ima za cilj da otkloni crne oblake pune grada koji uništava useve i da dozove dobro vreme, lepo vreme. Ja sam učestvovala i u njihovim ritualima, to možemo posle ako bude vremena da o njima nešto kažemo.
Međutim, a šta podrazumeva inicijacija u tim grupama? Da li ste vi prošli te stadijume inicijacije?
Ne.
Ili ste samo bili kao istraživač?
Nisam bila samo kao istraživač, bila sam iz ličnog interesa. Tako i počeo moj rad sa tim velikim antropologom koji se zvao Gabriel Moedano, kažem zvao zato što je on preminuo. 2008. kad sam se ja vratila, on je već bio mrtav, ali on je bio jedini od antropologa koji je proučavao te igre i on je učestvovao u bdenjima, ali ne u igrama, u samim igrama, tako da je njega veoma zanimalo moje učestvovanje u tim igrama. Međutim, kod njih inicijacija u igrama Končerosa, na jedan način svaka igra, svaki ritual je već inicijacija. Međutim, ona prava, kad se tu pravi ceremonije, kad se pravi bdenje, samo da bi se taj član priključio grupi, tu on mora da se zakune da nikada neće napustiti te grupe Končerosa sve do smrti. Tako da ja nisam prošla kroz tu inicijaciju zato što se smatra da ukoliko se on zakune pa posle izađe iz tih igara, da onda dođe Božja kazna. Na neki način se on ili razboli ili mu se nešto desi i tako dalje. Tako da ukoliko čovjek nije spreman da se posveti do kraja svog života, bolje je da se ne zaklinje. To je kod Concerosa, a kod Graniserosa pa još je teže. Graniserosi su isto mešana rasa od prekolumbovskih kultura, uglavnom aztečke tradicije, sa elementima katoličkog hrišćanstva, jer njihove pohvalnice upućene su Bogorodici i Hristu. Međutim, oni i recimo kod Concerosa igraju na mestima moći. Isto tako i Graniserosi. Hoću malo da objasnim sad koja su to mesta.
Mesta moći.
Mesta moći.
Šta znači uopšte mesto moći?
Mesto moći je ono mesto na kome je duhovna energija mnogo jača nego na drugim mestima. Ona se može čak osetiti.
Vi ste je osetili.
Ja sam osetila tu. Na neki način čovjek ulazi u trans bez potrebe da recimo konzumira taj halucinogeni kaktus peljote koga konzumiraju članovi plemena Uichola sa kojima sam isto bila. O tome ću malo kasnije da govorim. U toj pustinji San Luis Potosi. Međutim, kod Concerosa mesta moći se zovu četiri vetra. Taj prvi je na istoku od grada Meksika, u jednom selu koje se zove Ameka Meka. Tu se obožava Hrist od Sakromontea. Međutim, taj Hrist je sinkretisan sa aztečkim bogom kiše koji se zove Tlaloc, koji je obožavan u jednoj pećini iznad koje je sagrađena crkva. Drugo mesto moći je Čalma, to je najveće svetilište celog Meksika, znači ne samo za Concerose, nego za sve druge ljude koji traže duhovno uzdizanje, iako ne pripadaju toj vrlo zatvorenoj grupi Concerosa. U Čalma se nalazi na jugu od grada Meksika. U njoj se danas obožava Hrist od Sakromontea, ali je u aztečko vreme bio obožavano njihovo božanstvo koje se zvalo Tezcatlipoca, zadimljeno gledalo, i koji je neprijatelj Quetzalcoatla pernate zmije. Tako oni u raznim mitovima koje je, na primjer, obradio Carlos Fuentes u svojoj knjizi Terra Nostra. Ja govorim o tom uticaju aztečke kulture na književnost u trećem delu ove moje knjige, zato spominjem Quetzalcoatla i Tezcatlipoca. Znači, u Čalmi se isto obožavao Tezcatlipoca, isto u pećini, jer pećina je bilo staro svetilište, a tu je sagrađena crkva u hrišćanskom periodu i postoji ta energija. Zašto je ta energija veoma jaka? Zato što se tu nalazi na 7 km od Čalme, pored te pećine koju smo spomenuli, nalazi se i svetilište njihovih vitezova, orlova i tigrova. To je bila elita aztečkog društva. Oni su bili ratnici koji su prolazili kroz inicijacije koje su bile vrlo, vrlo rigorozne. Čak u jednom momentu su ih stari učitelji probadali delove njihovih tela sa kostima jaguara i orlova i oni su morali da nadilaze fizički bol, zatim su bili vređani od strane tih učitelja, morali su da nadilaze ego, znači da postignu savršenu pokornost i poniznost prema tim starim učiteljima. I tu postoji dan danas ta piramida koja je posvećena tim ratnicima, orlovima i tigrovima. I tu postoje skulpture orlova i tigrova za koje smo rekli da su najvažniji simboli orao, tigar i zmija svih prekolumbovskih kultura, počevo od Olmeka. Olmečka kultura je kultura majka u smislu prva kultura iz koje su se izrodile sve ove druge potonje kulture, Maje, Asteci i Tolteci, čiji je vođa bio Quetzalcoatl, središna ličnost i kulture Maja i Astečke kulture i Toltečke kulture.
Slušate drugi program Radio Beograda. Tačno vreme. Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda Hilandarska 2 od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i fotografije najčuvenijih novinara. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Peinando entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y los peines de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Caminando solita y no lleva pa' compañía que el niño de su manita. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. San José, antes que el niño naciera. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer.
Kakva je to moć Quetzalcoatla? Šta je suština?
Ovako, recimo, postoji taj jedan mit koji je njegov silazak u taj donji svet koji smo spomenuli, Mictlan. Mictlan je donji svet, ono što mi danas nazivamo paklom u hrišćanskoj tradiciji, ali oni samo kažu donji svet, ne kažu pakao, inframundo na španskom. On je dobio zadatak, Quetzalcoatl, pernata zmija, kao kulturni junak i božanstvo, da siđe u donji svet Mictlan i da dobije predačke kosti i da od njih stvori ljude petog sunca ili doba. I on silazi u Mictlan i tu mora da prođe kroz probe koje mu postavlja bog smrti koji se zove Mictlantecutli. Te dve probe koje on morao da savlada, prva je da duva u puža koji nije imao otvor. Taj puž je instrumenat koga koriste i končerosi Ali taj puž je kao vrsta trube, duvački instrument, vrsta trube kome je otvorena ta kućica. Postoji jedan otvor kroz koga prolazi vazduh, on proizvodi prodoran zvuk, tako da končerosi kad počinju te igre, oni se okreću na četiri strane sveta, četiri vetra i duvaju tog puža. E sad, taj Quetzalcoatlov puž nije imao taj otvor, on je pozvao insekte, pozvao je pčele i ose, mrave, oni su napravili taj otvor, on je duvao u tog puža, to je jedan od njegovih simbola zbog te spirale koja simboliše ta četiri doba koja su bila razorena, četiri sunca, i on je stvorio te ljude petog sunca. Ali kako ih je stvorio? Tako što je uzeo iz donjeg sveta te kosti. Zatim je te kosti zajedno sa svojom ženskom dopunom Siuakotli ili Kilastli samleo te kosti, zatim ih je poškropio svojom sopstvenom krvlju iz polnog organa i otišao je u mesto koje se zove Tamoančan, to je mitsko mesto našeg porekla, tako ga je preveo Miguel Leon Portilla sa Nahuatl jezika, kojim su govorili Asteci, i on je najveći ekspert za Nahuatl jezik. I tako je Quetzalcoatl duvao u tog puža i od tih kostiju je stvorio ljude petog sunca ili petog doba i dao im je kukuruz kao savršenu hranu. Zato što se smatra da kukuruz ima sve hranjive sastojke koji su potrebni ljudskom telu, i znamo da je u Meksiku ta tortilja koja je slična čapati u Indiji, znači vrsta palačinke, ali napravljena od kukuruza, i dan danas se jede umjesto hleba. Tako da je Quetzalcoatl dao ljudima petog sunca, petog doba, tu tortilju. E sad, samo da spomenem da postoji i to proročanstvo petog sunca, Nahuatl proročanstvo, koje kaže da mi kao ljudi petog sunca bit ćemo uništeni razornim zemljotresima koji će na neki način da počnu da se događaju. I možemo da kažemo da se to i obistinjuje na neki način, zato što mnogi kažu da mi živimo u apokaliptičnom vremenu. U Bibliji je predskazan taj veliki razorni zemljotres, ali naročito to osjećamo u Meksiku, jer upravo je bio prvo jak zemljotres u Chiapasu od 8 stepeni. Puno ljudi je umrlo, puno ljudi je izgubilo kuće i ostalo na ulici, i posle toga je skoro nepunih mjesec, dva dana bio zemljotres, strašan zemljotres u gradu Meksiku od 7 stepeni Richterove skale. Isto je bilo mrtvih, isto je bilo razorenih domova i kuća koje su u potpunosti srušene. Tako da mi vidimo da se to proročanstvo o petom suncu, legenda petog sunca, da će svet biti srušen zemljotresima i uništen, obistinjuje.
Insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Entonces parece como están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas.
despiertas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo.
Emisija Kontrapunkt. Naša gošća ovog jutra, profesor Jelena Galović, autorka knjige Maje, Acteci i šamanska tradicija Meksika. Zamolili smo profesorku Galović da nam predstavi svoje uvide o jednom veoma značajnom pitanju ili problemu. Branko Vukušić u svojoj knjizi Drevna Amerika, ko su zaista varvari, a radi se o čoveku koji je bio više decenija profesionalno bavio Latinskom Amerikom, bio je ambasador u Meksiku, jedan zaljubljenik u Latinsku Ameriku, ali kako sam kaže, drevnu, domorodačku, indigenističku, a ne konkiskadorsku, doveo je u pitanje u svojoj knjizi crnu legendu. Crna legenda koja je trebala da obezbedi ispunjenje, odnosno dokaz teze da je zapadnoevropska civilizacija zapravo izvršila neku vrstu humanitarne misije u Americi, da je sprečila humanitarnu katastrofu u kojoj bi se varvarski Indijanci međusobno uništili u ratovima za masovne žrtve svojim krvožednim božanstvima. To zvuči veoma savremeno, a po ovoj varijanti, po konkistadorskoj ili hispanoameričkoj, upravo je ta konkista, znači osvajanje, usrećilo te varvare, učinilo im dobro delo, oslobodila ih je da ne budu žrtve njihovih divljih vladara, te ih je uvela u civilizaciju. Pritom je crna legenda sadržala i teze o kanibalizmu, sodomiji, incestima, masovnim ljudskim žrtvama, njihovim bogovima i tako dalje. Po ovoj legendi, međusobni ratovi među narodima drevne Amerike vodili su se kako bi se zadovoljile žrtve za krvave obrede njihovih nezasitih bogova. To su sve konkistadorski izvori i u njima se kaže crna hronika o domorodačkim kulturama iz vremena konkiste, navodi podatke da su aztečki sveštenici godišnje žrtvovali oko 50.000 ljudskih žrtava, i to ne samo ratnika nego i dece. I konkistadorske hronike govore i da je, postoji i podatak, da je poslednji aztečki vladar Montezuma II. Smatrao posebnom poslasticom jelo od prstića malih beba. Naravno, u okviru crne legende najcrnje su okarakterisani i satanizovani upravo Azteci i Inke, a konkistadori, kako kaže Branko Vukušić, odnosno sveštenici konkiste, nisu mogli da izmisle podatke o predastečkim i predinkačkim kulturama o kojima nisu znali čak ni da su postojali, i cela priča se odvijala na način, da, metodologijom vrlo sličnom danas, u kojoj su narodi koji su pod kontrolom tih sila čak i u prilici da o sebi prave najgrozomornije moguće filmove. Upravo na tome smo, na pitanju kanibalizma, zamolili našu gošću Jelenu Galović da prokomentariše ovu tezu Branka Vukušića.
Da, pa bilo je tog kanibalizma i postojao je taj ritual, to je dokazano i arheološkim iskopavanjima velikog hrama u Meksiku. U tom, taj veliki hram nalazi se danas na velikom trgu, tom Sokalo, to je sam centar Meksika gde je bio taj stari grad Mexico Tenochtitlan. On je osnovan na taj način, pričam o tom osnivanju zato što je njihov tribalni bog koji ih je vodio iz tog mitskog mesta Aztlana, prevedeno sa Nahuatl jezika, znači mesto belih čaplji. On je u Itzilopochtli, njegovo ime na Nahuatlu znači levoruki kolibri. Bio je božanstvo sunca i božanstvo rata. On im je rekao da treba da izađu iz tog mitskog mesta Aztlana i da prave hodočašće sve dok ne dođu do mesta na kome orao proždire zmiju na kaktusu nopalu. Taj simbol se nalazi i danas na meksičkoj zastavi. Simbol je meksičke države, orao koji proždire zmiju. Za tog orla se smatra da je u Itzilopochtli. Orao je simbol sunca na neki način, a on je bio sunčev bog. Međutim, u Itzilopochtli je jedan od tih mračnih božanstava koje je zajedno sa Koatlikuje njegovom majkom, čije ime znači ona sa suknjom od zmija. To su bila dva mračna božanstva koja su tražila ljudske žrtve. I da, on je tražio žrtvovanje srca, tako da su postojili posebni sveštenici koji su vadili srce iz grudi i prinosili ga tom božanstvu u Itzilopochtliju. I njegova majka Koatlikuje je isto tako mračno božanstvo i ona je isto tako tražila ljudske žrtve. A Quetzalcoatl nije, zbog toga je on to svetlo božanstvo dobra, a ova božanstva i Tezcatlipoca je isto tražio ljudske žrtve. Naravno, to je prekinuto posle osvajanja, posle konkviste. Kaže se da su ove igre Končerosa nastale upravo čudom koje se odigralo na Sangremalu. Sangremal je jedna planina pored Keretara, to je jedan grad koji se nalazi na oko 4 sata od grada Meksika, gde su se borili Čičimeci, jedno od plemena srodnim Aztecima. Čičimeci su se borili sa španskim osvajačima i u tom momentu borbe, najžešće borbe, se pojavio na nebu krst i sa jedne strane tog krsta apostol Santiago. I kaže se da su Čičimeci prestali da se bore u tom momentu, da su gledali taj krst i da su priznali to čudo, koje se posle zove čudo na Sangremalu, i da su tražili isti takav krst da im se da i da su se dobrovoljno pokrstili. To nije bio slučaj svuda u aztečko vreme. Mi znamo da je Kuauhtemoc ovaj poslednji Tlatoani, poslednji njihov imperator, on je objedinio njihovu vojsku, sve muškarce pa i žene su se borile u tom momentu i oni su pružili taj oružani otpor Špancima i borili su se do smrti. Mislim, oni su rekli da, poraženi smo. Oni su bili poraženi, ali nisu bili sramno poraženi zato što je taj njihov otpor išao do kraja. Znači, nije im bilo važno što će svi poginuti, nego samo da pruže taj otpor i on je bio veoma, veoma hrabar. To je neosporno. S tim što su oni znali, mnogi od njihovih vidovnjaka, vidimo da je taj šaman, jer vođa Končerosa je šaman, to treba spomenuti, da je on iscelitelj, da je on i umetnik i zanatlija koji sam izrađuje svoj bubanj. od nekad drveta koje je potpuno netaknuto ljudskom rukom i rezbari na njemu vizije koje je doživeo u tom stanju ekstaze, a nekad i mitološke scene kao što je ovaj orao koji proždire zmiju. Međutim, mnogi od njih imaju i te moći, oni su vidovnjaci, imaju moć koju neki nazivaju clairvoyance, da vide budućnost.
Jasnovidci.
Da, neke delove iz budućnosti, niko ne može sve da vidi iz budućnosti, ali date neke scene iz budućnosti. I kaže se da su majanski vidovnjaci i sveštenici napisali tu knjigu proročku Čilam Balam, koja je zajedno sa Popol Vuhom, njihovom svetom knjigom, jedna od najvažnijih knjiga napisana posle konkviste, ali je prenošena sa generacije na generaciju. I u toj knjizi Čilam Balam taj njihov sveštenik vidovnjak je video ljude, bele ljude, bradate, koji jašu, kažu, na jelenima, jer oni nisu poznavali konje, sve do konkviste nisu znali za tu životinju. Rekli su da će oni da dođu, da će pobediti Maje, u ovom slučaju to su Maje sa Jukatana, za razliku od Maja Kiće koji su u Gvatemali, koji su ostavili ovu svetu knjigu Maja Popol Vuh. Doći će, pobedit će Maje i kastrirat će sunce, običaj će se promeniti, i tačno tako došlo je do tog sinkretizma. U Meksiku nije kao u Severnoj Americi, gde su njihovi Indijanci zatvoreni u rezervate, potpuno na neki način izolovani od ove kulture belih osvajača. Ne, ovde u Meksiku je došlo do sinkretizma. Sam Cortés je otvorio put sinkretizmu zato što je uzeo za ljubavnicu lepu Indijanku Malinče, koja je bila veoma talentovani prevodioc, koja je znala i Maja i Nahuatl i španske naučila. Imala je fantastičnu lakoću za učenje jezika i žena velike inteligencije, koja je ne samo da je prevodila, već je ona Špancima i približila običaje svog naroda, što bi mogli da kažemo da je bila i filolog i etnolog u isto vreme. Danas bi verovatno radila na nekom univerzitetu. Nju su proglasili neki Meksikanci za izdajicu.
I ono, sinonim izdaje, maličizam.
Da, sinonim izdaje.
Šta vaše istraživanja pokazuju?
Međutim, danas se radi mnogo na rehabilitaciji Malinče. Ima mnogo feminističkih grupa, naročito žene se bore za to da ona bude priznata.
A malinčizam je omiljen, jedan od omiljenih pravaca.
To je delo. Bio.
Ne, bio. Ali kažem, jeste veoma prihvaćeno od ovog novog svetskog poretka, da ga tako uslovno nazovemo. Svi bi voleli da svako bude kao Malinče.
Da. Da, da, da. Međutim, ona je rehabilitovana i danas o Marini, jer ona je kad je uzela hrišćanstvo, dobrovoljno je pokrštena, uzela je to ime Marina, ona je rehabilitovana i danas postoji čak u Meksiku jedna velika književna nagrada za veoma talentovane književnike i novinare koja se zove Malincin. To je njeno indijansko ime, Malincin, odnosno Malinče, odnosno Marina.
A kako gledaju na takav odnos prema Malinče ljudi sa kojima vi sarađujete na,
kako
u ovom
koji?
Univerzitetu? Da li vide u tome veliku opasnost i jedno zapravo podržavanje saradnje sa neprijateljem?
U stvari, to nije toliko bilo, nije toliko bila saradnja sa neprijateljem, ona je bila zaljubljena u Cortesa, bila je zaljubljena, ona je to uradila iz ljubavi, tako je ono što ja, kako ja vidim taj lik Malinče, ona je to uradila iz ljubavi i ona je dobila tog sina Martina Cortesa. Hernán Cortés je priznao svog sina i on je bio jedno od prve dece mešane rase. Time se otvorio put toj mešanoj rasi. Koliko je ona bila izuzetna žena? U vreme kada je žena samo dvorila muža, samo vaspitavala decu, bila je određena za kuću, da se zaključa u četiri zida. Ona je bila žena koja je otvorila put novoj rasi i novim običajima. To je ono što je danas mešana rasa, znači sinkretisana prekolumbovska kultura sa nekim običajima katoličkog hrišćanstva. Tako da je ona bila veoma, veoma talentovana žena, a ne samo domaćica, kao što je bila većina žena u njeno vreme. Zato je ona danas simbol istaknute žene, talentovane žene.
Vede Giselu, manin che rase, genda vianistine cadinugi, pali che gedu, suru asia sate, che sanda ibanes tu besingli, che sanda ibanes tu besingli. Yanna mazelu, Luz que anda viano, que che gociando já ravise, chives a lulu, e da nanashi, nade nagasi riaru araque, nade nagasi riaru araque, china chendaia, já ravacesa. Riete na la generisu ilua, ninka ruikanda, mano a cabeza, ora gire luginine una, Mazelu, luz que anda viano, que chego siando já ravise, chives a lulu, que da nanashi, nade nagasi riaruarake, nade nagasi riaruarake, gina cendaia. Sharavacesa, riete na la generisu ilua, ninkaru ikanda, mano a cabeza, poragirelu ginine una, poragirelu
Emisija Kontrapunkt. Govorimo o Majama, Aztecima i šamanskoj tradiciji Meksika. Naša gošća profesorka Jelena Galović. Pobijajući u svojoj obimnoj studiji tezu i dovodeći u pitanje o crnoj legendi koja se odnosi na Latinsku Ameriku, na Meksiko, Branko Vukušić kaže da što se tiče priče o žrtvovanjima ljudi vađenjem srca živoj žrtvi u astečkim hramovima, ona se zasniva isključivo na dokazima iz konkistadorskih izvora. To su lažni apokrifni kodeksi, anali koji su slikovito rađeni na mate papiru po uzoru na domorodačke kodekse i knjige koje su potpuno uništene, osim nekoliko dragocenih izuzetaka. Zbog veće uverljivosti radili su ih još živi domorodački pisari po instrukcijama sveštenika u katoličkim školama za pokrštavanje, na isti način kao i izvorni, istim pismom i stilom, ali sadržajem i slikama koje je mogla da stvori mašta fanatičnih okupatora. Jezik je bio uglavnom španski i tekst latinični. Jelena Galović, govori i predstavlja svoje studije dosadašnje i knjige.
Knjiga Maje Astici i šamanska tradicija Meksika, koju je objavila izdavačka kuća Pešić i sinovi. Ona je nastavak mojih prethodnih knjiga, znači tu su prevod Popol Vuha, Svete knjige Maja, koju je izdao Rad. Posle toga dolazi prevod 13 astečkih pesnika, istaknutog eksperta za nahuatl kulturu i naročito jezik, Miguela Leona Portilje, koji je prevodio te pesme i biografije tih pesnika i celo istorijsko nasleđe astečko. Dr. Miguel Leon Portilja, koji je i danas živ, on je već čovek u godinama, ima 90 godina, ali još uvek nastupa, još uvek radi na približavanju nama, ljudima zapadne kulture, ovih kultura, naročito astečke kulture. On je ekspert, jedan od najvećih eksperata za astečku i uopšte nahuatl kulturu, ne toliko za majansku. 13 astečkih pesnika izdala pa ideja izdavačka kuća Petra Živadinovića. Posle toga je 2005. izdata moja knjiga mistično-duhovne grupe današnjeg vremena, u kojoj se nalazi celo ovo istraživanje o končerosima, koje je bazirano na intervjuima sa šefovima igara, za koje sam spomenula da su šamani. Mnogi od tih intervjua su poslednje što su oni uopšte rekli, jedino što postoji, jer su mnogi od njih umrli, pošto su bili
ljudi. Dakle, to je jedan izuzetan retki dokument.
Jeste
zato što, i možda i jedinstven.
Jeste baš zato što su, to je usmena tradicija. Sad u novije vreme postoje neke knjige o končerosima, nekih antropologa, ali za divno čudo nisu rađene na osnovu intervjua, kao što je od mene tražio Gabriel Moedano. To je antropološki metod koji je on meni pokazao i koji je zahtevao da ja koristim tokom mog istraživanja. Međutim, ovi antropolozi koji danas rade končerose, oni više pišu o svojim utiscima, tako kako oni vide končerose, a ne uzimaju reč nosioca te tradicije koji bi bio vođa tih igara, jedan od njih. Znači ja imam intervjue sa jedno 10 ili 12 vođa igara končerosa, mnogi od kojih danas nisu među nama. Među njima je i jedna žena, izuzetna žena, isceliteljka Soledad Ruiz. Ona je bila šamanka u pravom smislu reči. I ujedno jedna vrlo obrazovana žena, profesor na UNAM-u, na Nacionalnom univerzitetu, je predavala scensku umetnost, odnosno pozorište, pozorišnu umetnost.
U današnjoj emisiji Kontrapunkt predstavili smo knjigu Maje Acteci i šamanska tradicija Meksika. Naša gošća, profesor Jelena Pavlović, koja već, Jelena Galović, koja živi 30 godina u Meksiku, radila je kao profesor Nacionalnog autonomnog univerziteta Meksika i sarađuje sa Institutom za etnologiju ovog istog univerzitetskog kompleksa. Marija Vitas, muzički urednik Milenko Mićanović, tonska režija, Božidar Ljubišić, organizator, ja sam Biljana Đorović, želim vam prijetan, lep i uspešan dan.